Primo ministro Malcolm Turnbull dichiarò i suoi commenti ai ministri dell'emigrazione Peter Dutton in the lidhur me migrimin libanez të të 70-ave dhe veprave terroriste sot është keq interpretuar. Në një intervistë për SBS, zëri Turnbull tha se financimi konsiderueshëm për transmetuesin publik SBS do vazhdoj. Është fundi vitit dhe i seancave parlamentare për këtë vit. Dhe këto komente nga ministri i migracionit Peter Dutton të bëra në Sky News vazhdojnë të bëjnë një hon.
And the reality is that Malcolm Fraser did make mistakes in bringing some people in the 1970s and we're seeing that today.
Realiteti është se zoti Malcolm Fraser ka bërë gabim që ka sjell disa njerëz në vitet e 70-ta. Pasojat jemi duke i ndjerë sot, ne duhet të jemi të sinqertë kur e diskutojmë këtë çështje, gabimi është bërë. Më vonë në parlament, zoti Dutton ju referua në mënyrë specifike refugjatëve nga lufta civile në Liban e viteve të 70-ta.
The advice that I have is that out of the last 33 people who have been charged with terrorist related offenses in this country, 22
Shila, që ka marrë është se nga 33 personat e fundit, ndaj të cilëve është ngritur akuza për vepra terroriste, 22 nga ata janë gjenerata e dytë dhe e tretë me priardhje libaneze myslimane, thot ministri i migracionit, zoti Peter Dutton. Kryeministri Malcolm Turnbull gjithnjë ka mbështetur me vendosmëri ministrin e tij dhe këtë bëri përsëri. Ai e mbrojti atë në një intervistë për SBS.
He was misrepresented recklessly so, especially by the leader of the opposition Mr. Shorten. Decisions that were taken in this case over 40 years ago.
Ai ishte keq interpretuar në mënyrë të vrasht, veçanërisht nga kreu opozitë zoti Shorten. Vendimet që janë marrë në këtë rast më shumë se 40 vjet më parë kanë qenë subjekti shumë debateve. Çështja që ka rëndësi është se çfarë jemi duke bërë sot ne, në mënyrë që të ruajmë koezionin e një shoqërie shumë kulturore. Ne këtë e arrim duke pasur një program të mirë fillt të emigracionit dhe që është i menaxhuar mirë, thot kryeministri. Ndërkohë që seanca e fundit parlamentare për këtë vit e mbajtur gjatë javës, këtë kryeministri e ka përshkruar si javë e arritjeve të mëdha.
We've secured the passage of the two bills that were the triggers for the double dissolution. Registered organizations bill.
Janë mutuar dy ligje që njëherët ishin edhe shkak i mbajtjes së zgjedhjeve. I pari cili ka të bëjë me zyrtarët e sindikatës. Ata tashmë duhet të jenë përgjegjës në menaxhimin e fondeve dhe të shpenzimeve të tyre. I dyti ka të bëjë me komisionin e industrisë ndërtimit. Qëllimi këto është për të rimendosur sundimin e ligjit në sektorin e ndërtimit. Dhe sot, siç e keni parë, studentët që vijnë të punojnë në Australi apo ndryshe të njëjtë edhe si backpackers do paguajnë vetëm 15% tatim. Kurse kur është fjala për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara në konotacion me presidentin e zgjedhur Donald Trump, zoti Turnbull tha se presidenti i zgjedhur absolutisht qëndron pas aleancës SHBA Australi dhe të rajonit Azi Paqësor.
The United States has vital vested interests in our part of the world and you know presidents and indeed prime ministers come and go.
Shtetet e Bashkuara kanë interesat jetësore në këtë anë të botës. Ju e dini, presidentët dhe kryeministrat vijnë e shkojnë, por interesat e mëdha kombëtare të fuqive të mëdha janë të qëndrueshme, thotë zoti Turnbull. Kurse kur është fjala për të armën e transmetuesit publik SBS, kryeministri nuk dëshiron të komentojë nëse një shkrirje me transmetuesin tjetër publik australian ABC ka për të ngjarë. Ai gjithashtu refuzoi të spekulojë mbi shkurtimet në financimin e transmetuesve publik, duke thënë se qeveria ka një proces shumë rigoroz buxhetor.
SBS is a very important institution and you've heard the way I've spoken about it in the past and I think you understand.
SBS është një institucion shumë i rëndësishëm, këtu ne kam potencuar shumë herë më parë në të kaluarën dhe mendoj se ju e kuptoni se un jam një admirues i madh i asaj që ju bëni për të mbështetur shumë kulturalizmin dhe kontributin tuaj në suksesin e shoqërisë son shumë kulturore dhe ne do të vazhdojmë të sigurojmë fonde të konsiderueshme për SBS, përfundon kështu kryeministri Malcolm Turnbull.